ከመይውዕልኩም ክቡራት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩትዩብ ካብ ሓሊፉ ድማ ኣብ ሳተላይት ቀጥታ ፈኖ ንርከብ። ሰላምታና ይብዛሕኹም ክቡራትን ሎሚ ሓሙስ ዘዳለናልኩም መደባት ብቐደም ሰዓብ ክሕብረኩም ካብ እስካብ ሞባል ይከኣል ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተኸትመሉ ሓደ ዓመት እዩ። ሙሉእ መደብና እውን ንዑ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ምሳና ፀኒሖም ክትከታተሉና ንዕድም ውግእ እስራኤልን ሃማስን እውን ምስ መርገፂ ኣሜሪካ ተኣሳሲርና ሓደ ኣብ ቀጥታ ፈነወ ምስ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ክንራኸብ ኢና። ዜና ክነቕድም ሳራ ፍሳየ።
ከመይ ተምስዮ ዜና ክስማዓኩም። ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሃማት ሎሚ ዓመቱ ንዝገበረ ምፍርራም ስምምዕ ተጻብኦ ፕሪቶርያ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅእዎ መግለጺ ዛጊድ ንዝተወስዱ ዘተባብዑ ስጉምትታት ንኢዶም። እቶም ኮሚሽነር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሪሕነት ውድብ ሕወሓትን ንነባርነት ስቕታ ብረት ዘርኣይዎ ተበግሶን ምትግባር እቲ ስምምዕን ኣመጊሶም። ንሶም ወሲኾም ሕብረት ኣፍሪካ ንኣፍሪካዊ ሽግራት ኣፍሪካዊ መፍትሕታት ኣብ ዝብል መትከል በበይኖም መንግስታትን ውድባትን ነቲ ኩናት ኣብ ምትራፍ ንዝተፃወቱ ኣውንታዊ ተራ ንኢዶም። ኣብ መወዳእታ ኮሚሽነር ሙሳ ዛጊድ ንዝተወስዱ ምዕባለታት ከም ምርካብ ክብርቲ ኣፅዋር ምምላስ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ትግራይ ምቓም ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይን ካልኦትን መርኣያ ናይቲ ተስፉ ወገናት ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ዘላቂ ሰላም ምስፋን ንምሉእ ዞባ ቅርኒ ኣፍሪካ ዝጸሉ ብምዃኑ ኩላቶም ኣካላት ንነባሪ ሰላም እቲ ዞባ ክሰርሑ ጸዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ኣጋጣሚ ምኽንያት ብምግባር ሎሚ ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቶም ኣብቲ ደማዊ ኩናት ሂወቶም ዝሓለፉ ዜጋታት ይዝክር፣ እቲ ጎንፂ ብምትራፍ ድማ ዘለዎ ድጋፍ ይገልጽ ኢሎም። ብሊንከን ኣብ መግለፂኦም ዛጊድ ንዝተገብሩ ምዕባለታት ዘለዎም ድጋፍ ክገልፁ ከለዉ ሓያሎ ተሪፎም ዝበልዎም ነገራት እውን ክትግበሩ ጸዊዖም። ካብ መንጎቶም ኣሰከፍቲ ጉዳያት ኢሎም ብሊንከን ዝጠቐስዎም ህላወ ሰራዊት ኤርትራን ግፍዕታት ኣብ ትግራይን ከምኡውን ብሰንኪ ምግፋሕቲ ግጭት ናብ ክልል ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ ሰፋሕቲ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ይርከብዎም። ብሊንከን ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ንምሉእ ትግባረት ስምምዕ ምሉእ ሓገዝ ከም እትገብር ድሕሪ ምግላጽ ንብልፅግትን ሰላም ዝሰፈና ኢትዮጵያን ኣብ ምፍጣር ዝግበር ጻዕሪ መንግስቶም ኣብ ጎኒ ምህላው ሓቢሮም። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኖም በዛ ኣጋጣሚ ኣብቲ ቅድም ክብል ብትዊተር ዝፍለጥ ሕዚ ድማ ኤክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ኣሜሪካን ገለ ሃገራት ኣውሮጳን ንኤርትራ ምውቃዕ ከም ቀሊል ዕማም እዮም ዝርእይዎ። ሎሚ ብምኽንያት ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦታት ደቡብ ኣፍሪካ ዝወፅእ ዘሎ ብግቡእ መጽናዕትን መረዳእታን ዘይተደገፈ ጠቐነታት ድማ ሓደ ኣብነት እዩ ኢሎም። እቶም ሚኒስተር ወሲኾም እቲ ተግባራት ኣካል እቲ ንኤርትራ ንምጽላም ዝግበር ወፈራ እዩ ኢሎም። ተሓላቂ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ብምኽንያት ሓደ ዓመት ምፍራም ስምምዕ ተጻብኦ ፕሪቶርያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተበደልቲ ፍትሒ ከንግስ ሕቡራት ሃገራት ጸቕጢ ክገብር ጸዊዑ። ዓመ ከምዚ ሎሚ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኸትመ ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦታት ናይ ክልተ ዓመት ኩናት መኸተምታ ዝገበረ ምዃኑ እዩ። ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ እዚ ናይ ክልተ ዓመታት ኩናት ሂወት ፍርቂ ሚልዮን ዜጋታት ወሲዱ። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ መግለፂኡ እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ድኣ ይዕረፍ እምበር ናብ ክልል ኣምሓራ ብምግፍሑ ንኻልእ ሰብኣዊ ጥሕሰታትን ቅትለታትን ኣቃሊዑ ምህላው ዘለዎ ስኸፍቲ ኣንቢሩ። ምክትል ዳይረክተር ናይቲ ተሓላቂ ትካል ዝኾነ ላቲሻ ባድር መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ትካላትን ኣብ ዝፅምብልሉ ኣደራዕ ናይቲ ሽግር ተሰኪሙ ዘሎ ግን ኣብቲ ቦታ ግጭት ዘሎ ህዝቢ እዩ ክብላ ገሊፀን። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብቲ ኩናት ኢድ ብዘለዎም ኩላቶም ሓይልታት ገበናት ኩናት ተፈጺሙ ድሕሪ ምባሉ ሕዚ እውን ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ኩነታት ንዝከታተል ኣሃዱ ሕብረት ኣፍሪካ ዘድሊ ስራሕ ንኸይፍጽም ዕንቅፋት ኮይኑሎ ክብል ኣቐሚጦ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት መንግስቲ ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝቐጸለ ናይ ህጹፅ ሓደጋ ኣዋጅ ምሕላፍ እውን ሰብኣዊ ጥሕሰታት ኣብ ምፍጻም ግደ ይጻወት ኣሎ ይብል እቲ ተሓላቂ ትካል ኣብ መግለጺኡ። مختل دايركتر اتتكال ام مجلسي عندما اتي اب كل الامحارة زدقسة قدشت نايك اداماي قدس ام مفتس ام تاكي بزحة ابا زتحدسة سنسلتاوي قونس زمن رحيو إلان ازي دمز امريكا ايوم نخفال بريتاين نورماندن فرنساي زوقع معبل سياران نحادة سبق اتيلو لعلى حادة مليون ابايتي بزي الكتريك كم زترفهم سبا سلطانة خباب قليت ام ابا سميناو مبرع باريس ببرتوع نفاس ودق ام نحادة مكينة زوور زنبرا قتيلو نحادة نتمخلطة مليون فرنساويان بزي الكتريكات ريفو مالو معبل سياران كان مخلطة سومون كابوكيانوس اتلانتيك تبقسو اب سميناو ايرلاندن قل اخفال بريطانيان حيال نفاسن برتوع زنابن الناس عبا قطعو كم زقالت اون اتزينا يحبر ፓኪስታን አብ ሀገራ ዝርከቡ መንበር ፈቃድ ዘይብሎም ወጻተኛታት ቦለንቶም ኮወጹን ሓደ ወርሕ ጽንሐ ገደብ ተማለ ረቡዕ መወዱ ስዒቦ ንሓደ ነጥብ 7 ሚሊዮን አፍጋናውያን ሐዊሱ ክሰጉብ ጀሚራ ሰበ ስልጣን ከም ዝብልዎ ናብ 250 ሽሕ ዝጸግዑ አፍጋናውያን ቅድመ ሕዳር ሓደ መብጽሑ ንማእሰርትን ብሓይለ መስጓጉን ፈሪሖም ናብ ሀገሮም ተመሊሶም እዮም ከም ሓበሬታ ሕቡራት ሀገራትን ሰበ ስልጣን ፓኪስታንን እዞም ሐዚ መስጎግ ትዝጽበዮም ዘሎ ልዕሊ 600 ሽሕ ዝኾኑ ኣፍጋናውያን ግን ኣብ 2021 ኣሜሪካን ኔቶን ሰራዊቶም ካብ ሃገራት ደቡብ ኤስያ ኣብ ዘውፅኡሉን ጣሊባን ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምላሱን ካብ ኣፍጋኒስታን ሃዲሞም ዝወፁ ምዃኖም እዩ እቶም ሓተቲ ዕቑባ በቲ ኩነታት ሕጉሳት ዘይምዃኖምን እንተወሓደ መንግስቲ ግዘ ከናውሐሎምን ብስሩዕ ኣገባብ ከፋንዎምን ከም ዝግባእ ይገልጹ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ነቶም ንኽልተ ዓሰርተ ዓመታት ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስኦም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሓለዋ ዘድልዮም ቅጥዕ ዘማልኡን ብውሕዱ 25,000 ኣፍጋናውያን ብፍሉይ መደብ ኢሚግሬሽን ናብ ኣሜሪካ ንምግዓዝ ምስ ፓኪስታናውያን መዘናታቶም ይሰርሑ ምህላዎም ይገልጹ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፓኪስታን ትማለ ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኢስላሞባድ ብርኡይ ዘየሰማምዕ ነጥቢ ነቲ ዝርዝር ከም ዝነጸጉ ሓቢሮም ጣሊባን ግን ነቶም ተመለስቲ ዝኸውን ኣብ ሸነኽ ደቡብ ኣፍጋኒስታን ግዜያዊ መዕቆቢ ኣዳልዩ ይርከብ ፓኪስታን ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ኣፍጋናውያን ስደተኛታት ካብ ወራር ሶቪየት ጀሚሩ ብምትእንጋዳ ዓለም ለኻዊ ናእዳ ረኺባትሉ እያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ማዕከን ወለድ ፌደራል ትማለ ረቡዕ ሕዳር ሓደ እውን ወለድ በቲ ዝነበሮ ክቕፅል ወሲኑ ቁጠባ ኣሜሪካ ኣብ ዝገርም ጥንካረ ይርከብ ክብል ዝኣምን መግለፂ እቲ ፖሊሲ ኣብ ስድራ ቤታትን ንግዳዊ ትካላትን ንዘጋጥም ዘሎ ጽኑዕ ፋይናንሳዊ ኩነታት ክሕግዝ ግን ንተወሳኽቲ ልቓሕን ወሳኺ ወፃእታትን ማዕጽኡ ክፉት ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ መንበር ፌደራላዊ ሪዘርቭ ኣሜሪካ ጀሮም ፓወል ከም ዝበልዎ ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣሜሪካ ኣብ ሓያል ናህርን ልዕልቲ ኣቐዲሙ ዝተጸበናዮ እንዓበየ ይመጽእ ኣሎን ኢሎም ሰበ ስልጣናት በቲ ዝቕፅር ስጉምቶም ርግፀኛታት ኣብ ዘይኮኑሉ ኩነታትን ነቲ ዝሕቱል ግን ድማ ቐጻሊ ናህሪ ዋጋ ዝረኣዮ ቁጠባ ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሒ ክቕንስ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ስምዒት ካብ ዝንላዕሊ ወለድ ክዛይድ ምግባር ከጋድዶ ይኽእል እዩ ብዝብል ነቲ ብፌደራላዊ ሪዘርቭ ዝተዋህበ መግለፂ ከም ትርፊ ተረእዩ ይብል ካብ ሮይተርስ ዝረኸብናዮ ጸብጻብ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ኩናት እስራኤል ሃማስ እስራት ንምውፃእ ዝሕግዝ ደውታ ሰብኣዊ ሓገዝ ከድሊ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዘለዎም ገሊፆም ንሶም ነዚ ዝበሉ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ሚናፖሊስ ንናይ መረፃ 2024 ጎስጓስ መተኣኻኸቢ ገንዘብ ኣብ ዘካየድሉ እዋን ብሓደ ስልፈኛ ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ዝፀውዐ ድምፂ ዘረብኦም ድሕሪ ምቁራፅ እዩ ደውታ ዘድልየና ይመስለኒ እዚ ማለት እሱራት ንክወፁ ግዜ ምሃብ ማለት እዩ ክብሉ እውን ኣብሪሆሞ ኣብታ ከተማ ካብቲ ጎስጓስ መተኣኻኸቢ ገንዘብ ዝካየደሉ ዝነበረ ቦታ ብዙሕ ኣብ ዘይርሕቕ ከባቢ ኮይኖም ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ባንዴራ ፍልስጤም ዝተሰከሙ ደብዳብ ቦምብ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ይትረፍ ናፃ ፍልስጤምን ሕዚ ተኽሲ ጠጠው ይበል ዝብሉ ፅሑፋትን ዝሓዙ ሰልፈኛታት ተቃውሞኦም ከስምዑ ተረእዮም እዮም ብድሕሪዚ ሰልፈኛታት ናብቲ ተቃውሞኦም ዝጀመረሉ ፊት ንፊት ህንፃ ፌደራል ቤት ፍርዲ ተመሊሶም እስላማዊ ጸሎቶም ቀፂሎም ይብል ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ዜና ኣብ ዝተዛዚሞ
የቀኒልና ዛራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንመቐለ ክንወስደኩም ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ዓመቱ ገይሩሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ማእከል እቲ ኩናት ዝነበረት ትግራይ ሎሚ እንታይ ትመስል ተዝብቱ ከካፍለና ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባሃ ዓዲምኒ ኣለና ክብረት ይሃበልና ሙልጌታ ንስኻ በዓልካ ኣብ እዋን ኩናት ካብ መቐለ ብዘይ ምቁራፅ ሪፖርታት ትልእኽ ነርክ ኢኻ እሞ ሓደ ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ እሞ ትዕዝብቲ ካካፍለና እስኪ
ይቐኒየለይ በትረ ሎማዓንቲ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረም ሓደ ዓመት ቁፂሩ ኣሎም ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ማእኸል ኩናት ዝነብር ኣብቲ ሽዕዋን እፎይታ ዝፈጠረሉ እዩ ነይሩ እቲ ስምምዕነት ኣብቲ ሽዕዋን ካሊእ ድማ ምስ ምፍታሕ ዕጥቂ ተታሒዙ ሕቶታት ይለዓሉ ነይሮም እዮም መንኪ ሕልወና መን እዩ መድሐና ዝብል ሽዑ ዘዘራርብናዮም ሰባት ክገልፅ ፀኒሖም እዮም ተኽሲ ደው ምባሉ ድምፂ ጥይት ዘይምህላው ድማ ህዝቢ ክረጋጋዕ ከም ዝገበረ እውን ኣብቲ ሽዕዋን ካብ ዝረቡ ዝነበሩ ሓደ እዩ ነፈርቲ ዝድብድባ ዘይምህላውን እውን ካብቲ ብህዝቢ ብኣውንታ ገፁ ዝለዓል ዝነበረ እዩ ኣብ ውግእ እውን ይሞቱን ይቆስሉን ዝነበሩ ተዋጋእቲ ናቶም ምቁሳልን መጉዳእትን ብተወሳኺ እውን ሞት እውን ክተርፍ ዝገበረ ምንባሩ እውን ዝለዓል እዩ ብድሕሪ እውን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ምኽፋት ተጀሚሮም እዮም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ፍላይ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ትራንስፖርት ኣየር ምጅማሩ ብመሬት መንገዲ እውን ምጅማሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ እንቅፋት ከም ዘሎ ይግለፅ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ተጀሚሩ እዩ ኮይኑ ግና ካብ ክልል ትግራይ ናብ ካልኦት ከባቢታት ንምካድ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ክልል ዓፋርን ብክልል ኣምሓራን ኣቢልካ እዩ እቲ ጉዕዞ ዝካየድ ብክልል ኣምሓራ ኣቢልካ ዝካየድ ጉዕዞ ግን ከቢድ ምኳኑ እናተዘረበ ዝፀንሐ እዩ ካብ ተጓዓዝቲ ከም ቅርታ ዝለዓል እዩ ኣብ ባንኪ ዝዓቕርዎ ቅርሺ ከይረኸቡ ተዓፂኦም ዝፀንሑ ሰባት እውን ገንዘብ ክረኽቡ ዝኽኣለሉ ኣገልግሎት ባንክታት እውን ምጅማር ዝኽኣለሉ እዩ ኣገልግሎት ቴሌኮም ምኽፋት እውን ዝተነፋፈቁ ስድራ ክራኸቡ ገይሩ ኣገልግሎት ንግዲ እውን ክነቓቓሕ ዝገበረ እዩ ንኣስታት ሰለስተ ዓመት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ትምህርቲ እውን ተጀሚሩ እዩ ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ጀሚሮም እዮም ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ናይ ንግዲ ነዳድታት እውን ምእታው ጀሚሩ እዩ ናብ ክልል ትግራይ ሸቐጣት እውን ምእታው ጀሚሩ እዚ ድማ ንዕዳጋ ናይ ምርጋዕ ኣበርክቶ ዝገበረ እዩ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ምጅማሩ ብፅቡቅ እውን ዝረአዩ ኮይኑ ግና ኣብ ወርሒ ሰነ 213 ጀሚሩ ክሳብ መፋርቅ 215 ዓ.ም ዘይተኸፈለ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ትግራይ ኣሎ ንሱ እውን ከም ቅርታ ዘልዕልዎ እዮም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብጉድለት ካብ ዝለዓል ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ካልኦት ድማ ጉዳይ ተመዛበል ተሎ ናብ መረበቶም ዘይምምላሶም ኣብ ውሽጢ እዚ ሓደ ዓመት ካብ ዘይተፈፀሙ ተባሂሉ ዝለዓል እዩ ላዕሊ 100 ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ብተመዛበልቲ ከም ዝተተሓዛ እውን ይግለፅ እዩ ነዚ ተታሒዙ ካሊእ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘየጣየሸለን ከባቢታት ትግራይ ምህላውን እዩ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ዘለዉ ከባቢታት ከም ዘለዉ እዩ ብወገን ትግራይ ዝንቀፍ ኣብቲ ስምምዕነት ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለዉ ሓይልታት ብተወሳኺ እውን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ክወፅእ ከም ዘለዉ ይድንግግ እዩ እዚ ግን ኣይወፁውን ዝብል እውን ከም ቅርታ ካብ ዝለዓል ጉዳያት እዩ ጉዳይ ፍትሒ እውን ካሊእ ዝለዓል ጉዳይ እዩ ፍትሒ ክርከብ ዝብል ድሌት ከም ዘሎ ካብቲ ህዝቢ ይግለፅ እዩ እዚ እውን ክፍፀም ከም ዘለዎ ህዝቢ ካብ ዘልዕሎም ጉዳያት እዩ ሓልታት ትግራይ ድማ ከበድቲ መሳርሒ ብተወሳኺ እውን ማእኸሎት መሳርሒ ኩናት ምርካቦም ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ሪፖርተራትና ናቕረብናዮ ዝፀናሕና ጉዳይ እዩ ይኹን እምበር ዛጊድ ኣስታት 270,000 ዝኣኽሉ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣይተበትኑን ኣወዳድቦኦም ውን ኣይፈረሰን ናብ ሕብረተሰብ እውን ክሕወሱ ከምዘይተገበረ ኣብ ናይ ሓድሽ ዓመት እንኳ ኣብፅሐኩም መግለፂ እዮም ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተጌታቸው ረዳ ገሊፆም ነይሮም እዮም እዞም ተዋጋእቲ ንናብ ሂወቶምን ናብ ዝነበርዎ ናብሮኦም ናብ ስድሮኦምን ዘይምሕዋሶም ውን ከም ጉድለት ካብ ዝለዓሉ ጉዳያት እዩ ኣብ ስምምዕነት ካብ ዝካየድ ሓደ ዓመት ዘቁፀረም ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኣብ ትግራይ ምስ ስምምዕነት ተታሒዙ ዝለዓሉ ጉዳያት ብውስን መልክዑ ነዚ ይመስል በትረ
ይቕኒልና ሙልጌታ ካብ መቐለ ንርእቶ ህዝቢ ድሓር ክመለሰና እዩ ሙልጌታ ናብ ተወልደ ክወስደኩም ናብቲ ካልኣይ ሪፖርት ማለት እዩ መሳርሕትና ተወልደ ኣብ ጥቓ ካፒቶል ሂላሎ ተወልደ ትሰምዐኒ ተሃሊኻ ተስፋ ገብር ምምሕዳር ባይደን ምስ ውግእ ሃማስን እስራኤልን ንዝገብሮ ዘሎ ስጉምትታትን ኣብቲ ቦታ ዘሎ ምዕባለታትን እስኪ ንሰማዕትና ተመልከትና ንግለፅ ኣለ
ወበትረ ከምቲ ኣብ ዜና እውን ዝተጠቕሰ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ትባሊ ኣብ ከተማ ሚኒያፖሊስ መነሶታ እዩ ነይሩ ዕላሙ ከዓ ካልኣይ ንክምረፅ ገንዘብ ንምትኽኻብ ዝዓለመ ነይሩ ኣብቲ እዋን ኣብቲ ኣጋጣሚ ብሓደ ተሳታፊ ዝቐረበሉ ሕቶ ነይሩ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ቃዛ ዝብል ንዑ ክምልስ ከሎ ባይደን ሰብኣዊ ደውታ ወይ ከዓ ንሰብኣዊ ዕላማ ዝገበረ ናይ ተኽሲ ደውታ ምግባር ፅቡቅ ይመስለኒ ዝብል መሃቡ ሓደ ፍሉይ ነገር ነይሩ። ቅሩብ እውን ካብቲ ምቁራፅ ተኽሲ ምፅዋዕ ማለት ኣይቅረብ እምበር ቅሩብ ፍልጥ ዝበለ መስል ካብቲ ቅፅሎም ዝነበረ ተኾነ ግን ባዕሉ ምምሕዳር ባይደንን ሰበስልጣናትን እቲ ደውታ ወይ ከዓ ሰብኣዊ ረድኤት ንክኣቱ ግዜያዊ ደውታ ማለት ምቁራፅ ተኽሲ ማለት ከምዘይኮነ ከብርሁ ፈቲኖም ኣለዉ። እንተኾነ ከም ዝፍለጥ ካብ ተሓለቕቲ መሰላት ከምኡ ትካላት ሰብኣዊ መሰል ከምኡውን ሰብኣዊ ረድኤት መሻርክቲ ሃጋትም ከይተረፈ ብጉዳይ ቃዛ ውፅዕዐን እናገለፃየን ዝኸዳ ዘለዋ ድሕሪ መጥካዕቲ ጥቅምቲ 7 ዋይት ሃውስ ግን ብቐፃሊ ዝብሎ ዘሎ እስራኤላውያን ኣብ ዝወስድዎ ስጉምቲ ወይ ወታደራዊ ስርሒት ዝግበሩ እዛ ይትግበሩ ክንብሎም ኣይንኽእል ኢልና ዝብል እዩ። ስለዚ ደውታ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝብል ቅሩብ ፍንትት እንተበለ ኳ ምቁራት ተኽሲ ግን ክፅዋዕ ከምዘይደለ እዩ ዘመልክት። ኣብ ቃዛ ዝካየድ ደብዳብ ጃምላዊ መጥካዕቲ እዩ ዝብሉ ድማ በቲ ሓደ ወገን ይስማዕ ኣሎ። ግን ብትኽክል ሰብኣዊ ዕላማ ኸ እንታይ ማለት እዩ ወይ ከዓ ደውታ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ከዓ ክገልፁ ከለዉ ብፍላይ እስራት ወይ ከዓ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ክፍትሑን ከምኡ ውን እንደገና ሰብኣዊ ረድኤት ንክኣቱ ንምፍራ እዩ። ካልእ ምስ ምዕባለታት ማእከላይ ምብራቅ ዝተሓሓዝ በትሪ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ እንታይ ብሊንከን ፅባሕ ዓርቢ ናብቲ ዞባ ይመለስ ኣሎ እስራኤል ከምኡውን ዮርዳኖስ ክበፅሕ እዩ። ናይ እስራኤል ዕበቱ ብቐንዱ ከምቲ ናይ ቅልብሎሚ ኣሜሪካ ዘለዋ ድጋፍ ንእስራኤል እንደገና ንኸስምረሉ እዩ። ከምኡ ውን እቲ ኩናት ናብ ካልኦት ዞባታት ከባብታት ከይጋፋሕ ድሮ እውን ወገን ሊባኖስ ሂዝቦላ ተተላኺቱ ስለ ዘሎ እሱ ከይጋፋሕ ንምክልኻል ዝሓለመ ተልኩ እንተኾነ እቲ ግጭት እናሰፍሐ ኣብ ዝኸደሉን መምሕዳር ባይደን ከዓ ኣዘቤታውን ኣህጉራውን ቁጣዕ ኣጋጭምዎት ዘለውሉ እዋን እቲ ዕደት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝያዳ ዝተሓላለኸ ከም ዝኸውን እዩ ዝግመት። ዜጋታት ወፃኢ ካብ ቃዛ ክወፁን ሰብኣዊ ረድኤት ክኣቱን እውን ክፅውዒ ከምቲ ቀድማድና ዝተንከፍናዮ ካብ ፅዋሕ ዘሚሩ ከዓ እስራኤልን ዮርዳኖስን ክበፅሕ እዩ። ከም ዝፍለጥ ዮርዳኖስ፣ ግብፂ፣ ቱርኪ ከምኡውን ሃገራት ወሽመጥ ብተግባራት እስራኤል ቁጣዐን ምስማዐን ቀፂለን ኣለዋ። እቲ ዕደት ብሊንከን ድማ ብቀረባ ዝከታተልኦ ምዃነን እዩ ዝግመት። ተማሊ ረቡዕ እውን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሚኒስተር ምክልኻል ስዑድ ዓረብ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ብሊንከን ኣብዚ ተራኪቦም ነይሮም። እንተኾነ ካብ ሓበራዊ ስእሊ ወይ መደብ ስእሊ ዝሓለፈ ዝኾነ ዝተንፈስዎ ወይ ዝበልዎ ነገራት የለን ብክልቲኦም ወገናት። ስለዚ ስዑድያ በቲ ሓደ ወገን ብኣሜሪካ ዝሽምገል ምስ እስራኤል ናብ ንቡር ንምብላት ዝግበር ዘተሎ ነዚ ድማ
ብኣድማዕነት ጠጠው ከም ዘበለቶ ምዝካድ የድሊ በትሪ ዘቤታዊ ጉዳይ ካብ ልዕልካ ተወልደ እሞ እግረ መንገዲካ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ምዕባለታት እንታይ ይመስል ኣብ ካፒቶል ሂል ዘሎ ሓድሽ ምዕባለን ኣዘራራቢ ጉዳይን ኣሎ እንተኮይኑ ትጠቕሰለይ?
ኣብ ካፒቶል ሂል ዘሎ ሓደ ኣዘራቢ ወይ ክትከ ዝኽእል ዘሎ ናይ ሪፓብሊካን ጆርጅ ሳንቶስ እዩ። ጆርጅ ሳንቶስ ትማሊ ካብ ባይቶ ክስጎግ ወይ ኣይሰጎግ ዝብል ድምፂ መሃብ ነይሩ። እንተኾነ ኣብቲ ምስ ጎጎዶ ይፅናሕ ዝብል ድምፂ ሳንቶስ ብሌስክላ ክብልጥ ክኢሉ ኣሎ። ሳንቶስ ብጉድለት ስነ ምግባር ኣብ ክሲ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ። ብኮሚቴ ስነ ምግባር ባይቶ ኣብ ልዕሉ ዝግበር ዘሎ መርመራ ቀፂሉ ኣሎ። ከምኡ እውን ብሓደ ገ ፍርዲ ገበረኛ ተባሂሉ ኣሎ። ዘተመስረቶ ክሲ ብዛዕባ ታሪክ ህወትካ ሓሲኻ ካብ ለገስቲ ስሪሕካ ኮንግረስ ሓሲኻ ዘይግባእካ ረብሓታት ስራሕ ኣልቦ ወይ ከዓ ስራሕ የብለን ኢልካ ክረኽቦ ጠቅምታት ወሲድካ ዝብል እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ምስጓግ ረቂቕ ዘቕረቡ ገለ ናይ ኒውዮርክ ሪፓብሊካን ብፀቲ እዮም ካብቲ ሕማቕ ሽም ሒዙ ዘሎ ዝበልዎ እውን ብፃዮም ነብሶም ንምርሓቕ እዩ። ዝኾነ ግን መዓብ ድምፂ ምስኮነ ይፅናሕ ዝብሉ በዚሖም ድሒኑ ኣሎ። ማለት 179 ይሰበክሉ ከለዉ 213 ድማ ይፅናሕ ዝብል ድምፂ ሂቦም። ስለዚ ክልተ ሲሶ ድምፂ ስለዘይተረኽበ ካብ ባይቶ ካብ ምስጓግ ድሒኑሎ ሳንቶስ። እቲ ዝገርም ካብ ዴሞክራት እውን ድጋፍ ምርካብ እዩ በትረ ንኸይስበብ 30 ዝኾኑ ዴሞክራት ብበት ፍርዲ ክሳብ ዝውሰን ይፅናሕ ዝብል ኣድሚፆም ኣሎ፣ ግን እቲ ውስታርኦም ኣዘራራቢ ኮይኑሎ። እቲ ካብ ኒውዮርክ ዝተወከለ ሪፐብሊካን ጆን ሳንቶስ ብወገኑ ሸመይ ንምፅራይ ክቃለስ እየ ኣምላኽ ተሓጊዝን እውን ነፃ ክኸውን እየ ዝብል ቃልሲ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ዘረባና በትረ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ክሳብ ሎሚ 5 ኣባላት ባይቶ ጥራዮም ተሰጊጎም ዘለዉ እቶም 3 እኳ ኣቐዲሞም ኣብ ግዜ ኩናት ሕድሕድ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚ 150 ዓመት። እቶም ክልተ ግን እቲ ሓደ ኣብ 1980 እቲ ሓደ ካብ 2002 እዩ። እቲ ካልእ ኣዝዩ ዝገርም ከዓ ኩሎም 5ኦም ዴሞክራት እዮም። ስለዚ ብዘካ ሳንቶስ ሪፐብሊካን ንሱ እውን ገና ኣይተሰጎን ነዚ መስል ተትረ
ይቕኒልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ጥቓ ካፒቶል ሂል ዋሽንግተን ዲሲ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ንመቐለ ክንወስደኩም ቅድም ኢለ ከም ዝገለጽክዎ ንኽልተ ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ትግራይ ንምግታእ ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዘላቕነት ተኽሲ ጠጠው ንምባል ዝተኸትመ ውዕል ሎሚ ሓሙስ ሓደ ዓመት መሊእዎ ኣሎ። ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ምኽንያት ብምግባር ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ርእይቶ ህዝቢ ኣኪብሎ ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሃ ብስልክን ብኣካልን ሓቲቱ ዘዳልዎ መደብ እዩ። ናብኡ ከሕልፈኩም።
ሄኖክ ገብረ መድህን ነባሪ ከተማ መቐለ እዩ። ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ዘላቂ ስምምዕነት ድምፂ ጥይት ንከይንሰምዕ ገይሩ ይብል።
ጦርነት ዘይምህላ እዩ እቲ ሰብ ሓምድላ ወፂኡ ከኣቲ ባንኪ ኩሉ ነገር ምህላ እዩ ስልኪ ፅቡቅ ዕድል እዩ። እቶም ዋና ችግራት ዝበሃሉ ሓደ መሬት ዘይምምላቶ ተፈናቃላ ቦቱ ዘይምምላቶ ሰብ ኖርማል ከዚ ብግዜ ምሕዳር ተትሒዙ ዘሎ ከተማታት ጥራእዩ ኖርማል ላይፍ ዝነብር ሎምበይ እቲ ካሊእ ተፈናቃሊ ወይ ብቲ ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ሰብ ግን ስካዕ ሕዚ ዳረጋ ናብ ኖርማል ሂወት የተመለሰ ኣብ ካምፕታት እዩ ተደብሩ እኒኦ ማለት እዩ። እዚ ትርኢ ተለካ ልቱ ጫፍጫፍ ዘሎ ህዝቢ መከራ እዩ እኒኦ ዋላ ልቶም ማእከል ዘሎ ሰብ ግን ብዝተወሰነ ግዜ ፎይታ እኒሆ ማለት እዩ።
ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ንምምፃእ ዝተገበረ ልዝብ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ እውን ክካየድ ይግባእ ኢሉ ሄኖክ። ኣይተ ግርማይ ተስፋይ ካብ ወረዳ ኢሮፕ ጣብያ ዓሊተና ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ይነብረሎም ናብ መረበቶም ክምለሱ ዋላ እንተደለዩ መረበቶም ግና ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኤርትራ ብምዃኑ ክምለሱ ከም ዘይከኣሉ ሓቢሮም ሓይልታት ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ይፍፅም ኣለው ብምባል ከሲሶም
ሰላም ካብ ዝመፀና ዚሲ ኣብቲ ሓራ መሬት ክሳብ ሕዚ ተኽሰተናዓናን ብተይ ዝመውሰብ እውን የለን ብትቤት እምበር ብተይ ዝመውሰብ የለን ትቤትና ማዓት እኳ እዚ መውት ኣለዎ ማዓት ሕሙም ማዓት ኣኸመ ደካማ ሽማግለ እዚ ብትቤት ዝመውት መሊ ምንም ዓይነት ናይ ሓገዝ ስራንጭ የለን ተመዛበል እውን ያው ደግም ከባቢ 9-8 ወርሒ ረድየት ይኹኑ ግዜ ዓይኑ ግዜ ምን ዓይነት ጥቕማጥቕሙ ዘይብሉ ኣብ ናይ ዓፀቡ ኩነታት እዩ ዝርከብ ናብ በረንበቱ ካብ ዘና ብተባኑ በረበት ተመሊሱ ኖርማል ሂወቱ ክደፍእ ከም ከደም ዝሰርሐ ክበልዕ ክታየሽ ተስፋ ነይርዎ ሕዚ ዳ በቃ ፀልሚታ ከም ጠራይ ቅረመ ኮና ያው ሕዚ ናብቲ ቦታ ያው ባዕዲ እዩ ዘሎ እንኳን ያ ሰብኩነተ ሰብዚ ፀጊሞ ሓደሓደ ሰብ ቡንፅወይ ርሸን ብፀው ዮም ቅረባ ግዜ ኣዚ ወርሒ እዚ ተረሸነ እውን ኣለዉ ተረሸነ መንእሰይ ኣለዉ ናይ መንግስቲ ምህላይ ነበረ 20 ይገብር እዩ።
መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ ሕዚ ንከምዚ ዓይነት ክስታት ክነፅጎ ከም ዝፀንሐ ይዝከር እዩ። ወይዘሮ ዕንቁ ባሕሪ ገብረ ሚካኤል ድማ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ማይ ካድራ ተመዛቢለን ኣብ ከተማ መቐለብ ዝርከብ ማእኸል ተመዛበልቲ ይነብራ ኣለዋ። ስምምዕነት ሰላም ድሕሪ ምፍራሙ ናብ መረበተን ክምለሳ ተስፋ ገይረን ከም ዝነበራ ገሊፀን፣ ኮይኑ ግና ክሳብ ሕዚ ክምለሳ ከም ዘይከኣላ ረድየን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ 3 ደቀንን ብዕድመ ዝሸምገሉ ወለደንን ብሓባር ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ከምዝ ነብራ ሓቢረን እየን።
ሕብሩ ተራ ተስፋ ዝነበረና ናብ መረበትና ከድና ሓርስና ክንከርም ቤተሰብ ክንራኸብ ዕላማ ነርና ፈጣራ ይገበሮን ስካብ ሕዚ እውን ናብዚኢና እኒና መሬትና ምርት ትግራይ ፀላእ ስለዘይደቀመሉ እዩ ስካብዛ ሕጂ ናይ ቢቶራ ዓርቅስ ምንም ተስፋ ዘይብላ ነገር ኮይና ኣብዚኢና እኒአና ሰላም እንታይ ስምት ኩናት ኳሕ ዘይምባሉ ፅቡቅ ደስተኛ ኢና እኒአና ግን ብሓደ ገጽ ከዓ ኣብዚ ኣብ መረበትና ተፈናቂልና መፂና እንታይ ኣብ እዮም ወዲቆም ከመይ እዮም ኢሉ ዝረኣየና ኣካል ዝሓበረና ኣካል የብልና ሕዚ ደይ ወግሕ ንዓድና ክንከይድ እንዳብና ከዓ ብለልዮ እዚኣ ተደብርና ናና መፅለሊ በዓል ገዜ ሓዘን ገይሮምና ኣብዚ መርዳእት ተረዲና ኮፍና ኣለና።
ናብ ሱዳን ምስ ዝተሰደዱ ብኽሩ ውላደንን ኣሕዋተንን ክራኸባ ከም ዝናፍቓ ድማ ወይዘሮ ዕንቁ ባሕሪ ገሊፀን እየን። ኣብ ቀረባ እዋናት ጉባኤ ካይዱ ሓዱሽ ኣመራርሓ ዝመረፀ ናይ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ኣቦ መንበር ኣይተ ክብሮም በርሀም ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ንህዝቢ ተስፋ ሰላም ክህልዎ ዝገበረ እዩ ኢሎም እቲ ስምምዕነት ክሳብ ሕዚ ብምሉእ ቃሉን መንፈሱን ዘይምትግባሩ ንምምሕዳር ክልል ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ነቒፎም እዮም። ብመሰረት ስምምዕነት ሰላም ተወጋዕቲ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቂ ፈቲሖም ከይዲ ተሃድሶ ስልጠና ኣይተጀመረን ኢሎም
ተጋደልትና ጀጋኑና ካሕሳ ክወሃቦም ስልጠና ክወሃቦም ትምህርቲ ክወሃቦም ተሃድሶ ክግበረሎም ነይሩ እቲ ድሌት ከምይ ንርኢን ዘለና ኣይተጀመረን ሻብ ሎሚ እዚ ከዓ ብተጋደልትና ግሊ ሂወት ኣብ ማሕበረሰብና ዓብዪ ቀውሲ ኣምፅኡ ይርከብ ማለት እዩ። ንምንታይ ዓላማ እዮም ዘይተበተኑ? ንትግራይ ድዮም ወይስ ንካሊእ ዝብል እውን ባዕሉ መተሓሳሰብ እዩ። ካሊእ ጎባጢ ሓይሊ ካሊእ ተበላፂ ሓይሊ እንተተጠቂሙሎም እዚኦም ተስኢና ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ሓደጋ ከምዝኣቱ ፍሕቶ የብሉን።
ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይምቁራፅ ናብቲ ክልል ካኣቱ ከም ዝግባእ ኣብቲ ስምምዕነት ሰላም ምርዳእ ዝተገብረ ዋላ እንትኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ተሰሪቂ እዩ ብምባል ምቁራፁ ትኽክል ኣይኮነን ብምባል ኣይተክብሮም በርሀ ተዛሪቦም ዝሰረቁ ሰባት ብህፁፅ ተፃርዩ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ይግባእ ብምባል ድማ ሓቢሮም እዮም። ዘላቂ ሰላም ንምምፃእ ኣብ ዝግበር ከይዲ ፍትሒ ክሰፍን ኣለዎ ኢሎም ኣቦ መንበር ባይቶና ኣይተክብሮም በርሀም
ዋና ዓላማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ጦርነት ምብቃዕ እዩ ነሩ። ድሮን የለን ሄሊኮፕተር የለን ብካሊእ መንገዲ እኒ ብጠመንጃ እኒ ብካልኦት ቀለልቲ መሳርሕታት ኣሎ ስነ ልቦን ኣሎ ብዓብዩ ኣብ መሬት ትግራይ እዮም ዝኒሄው ናይ ሻዕብያ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት መሬት ትግራይ ድሌቶም ይገብሩ ኣለው። ናይ ፖለቲካ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኢኮኖሚ ጦርነት እንድሕር ዘይብቅዑ ቶም ተመዛበልቲ ምምላስ ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ ነሩ። ሱዳን ካሊእ ጦርነት ተፈጢሮ ይሳቀዩ ኣለው ንዓዶም ንትግራይ እውን ክምለሶ ይከኣሉ።
ቤት ፅሕፈት ምትሕባር ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤን ኦቻ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሕፅረት ምግቢ ንተሳጣሕቲ ዝኾኑ ክፋላት ማሕበረሰብ ዓብዪ ፈተና ምዃኑ ኣመልኪት እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ካብዚ ጉዳይ እዚ ከይረሓቕና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሓደ ኤሮበታይ ካብ ዓዲግራት ብስልክ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ናብ ተወልደ
ዓልኩ ረዳ ይበሃል። ያው ናይ ኢሮፕ ተወላዲ ናይ ብሄረሰብ ኢሮፕ ተወላዲ እየ። ኣብ ዓዲግራት ይነብር። ንዝሓለፉ 13 ዓመት ኣብ ዙርያ ማሕበር ኢሮብ ናይ ዝነት ኣገልግሎት ይብ ነረ። ብፍላይ ደሞ ዝሓለፉ 8 ዓመት ናይ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ቦርድ ዳይረክተር ኮይነ መሰራሕኩ ፀኒሐ። ስለዚ ናይዚ ከባቢ ኣፍልጦ ኣለኒ ዝብል እየ ማለት እዩ። እዚ ኣነ ከም ንባር ዓዲግራትን ከም ከባቢ እንትንን ክሪኦ ከለኹ በርግጥ ብሓደ ሓደ ከተማታት ዓበይቲ ከተማታት ያው ሸቐታት ካብ ማእኸል ዓዲ ክመፁ እቲ ናይ ሰላም ሃዋሁ ናይ ትምህርቲ ድምፂ ንዘይምስማዕ እዚ ዓብይ እፎይታ ክበካ ከሎ ዘተክፈካ ነገር ከዓ ያው ብዙሕ ግዜ ንብዙሕ ግዜ ዝተፈራቀየ ሕማቅ ከባቢ ዝተፀገመ ከባቢ እናሃለወ ያው በቲ ማእከላዊ መንግስቲ ይኹን በቲ ግዜያዊ መንግስቲ ይኹን ተረሲዑ ኣብ መንጎ ተቐርቂሩ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ዝነብ ዘሎ ንህዝቢ ኢሮብ ግን ብጣዕሚ ናይት ነር እዩ። ምክንያቱም ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ዘሎ ትንየት ኣሎ ሽግር ኣሎ ዘትሕሉ የለን ተስፋ ናይ ምስራት ኣሎ ንዚ ከባቢ እዚ ያው እቲ ናይ ፕሪቶሪ ኣግሪመንት ከምፀ ዝግብኦ ዝነበረ ምሉእ ሰላምና ናይ ኣቕርቦት ናይ ሓገዝ ካሊእ ክረክብ ይከኣለን ካልኦት ሓገዝ ኣካላት እውን ግን ሃርድ ትሪች ኤርያ እናበሉ ያው ዘይተበፀሓየ ከባቢ እናበሉ ጃምፕ ስለ ዝገብርዎ ስለ ዝግድል ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዝርከብ ናይ ከባቢ ማት ሓንቲ ለውጢ ዘላ ታ ድምፂ ተኩሲ ምቕራያ እሳ እውን ተመስገን ምሉ ይግበራ እሳ መላ ምክንያቱም ጦርነት በላዕ ሰብ እዩ እሱ መባይ ዓብዪ ነገር ኮይኑ ታ ድምፂ እያ ኮይና እምበር ብሓደ ገፁ ከዓ ኣብቲ ናይ እንታይ ካ ትሰምዕ ዝሰባቀዩ ቶርቸር ዝግበር ዝቕተሉ ክሰምዕ ከለካ ዒዳዋ መሬትካ መረበትካ ክትጭቆም ከለካ ከዓ ያው ትስቃይ ምንም እንትንዘይ ኣይተቀረፈን ማለት እዩ።
መደብና ፈጺዮን ኣለና ክቡራት ምሳና ስለ ፀናኹም ክብረት ይሃበልና። ፅባሕ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ግዜኡ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ትግራይ ንዘራእቲ ጥፍኣት ቅድሚ ምብፅሑ ዝፍፀሙ ተግባራት መምርሒ ወፂኡ ኣሎ። ፅባሕ ነቕርበልኩም ኢና። ደሓን ሕደሩ።